Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Bonio. Dan ini antara tumpuan yang kami akan bawakan untuk anda pada malam ini. Tiga strategi pelan pembangunan penjanaan elektrik digariskan. Sindiket tawaran kerja sambilan dalam talian 5 individu ditahan. Tiga pemilik syarikat mengaku tidak bersalah. Sarawak dipilih menjadi tuan rumah bagi sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 yang bakal berlangsung di Stadium Perpaduan Kuching pada 16 September ini. Sambutan bertemakan Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan dijangka dihadiri tetamu kehormat Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud. Turut dijangka hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Upeng dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi merangkap menteri bertanggungjawab bagi sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 berkata, pemilihan sebagai tuan rumah sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 adalah satu penghormatan buat Sarawak. Sementara itu katanya antara pengisian sambutan ialah persembahan khas musical Segulai Sejalai, persembahan daripada tiga wilayah semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, artis-artis tempatan tanah air serta konsert rakyat. Beliau berkata demikian pada mesyuarat sambutan perayaan Hari Malaysia 2023 Peringkat Kebangsaan di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Pelan pembangunan penjanaan PDP yang diluluskan pada 12 Jun lalu oleh Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif Sabah menggariskan tiga fasa utama penyelesaian masalah elektrik di negeri berkenaan. Menurut pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, ia termasuk mencapai jidar simpanan penjanaan ke 30% bagi fasa penyelesaian segera 2023-2025.
Fasa penyelesaian segera yang akan dilaksanakan dalam tempoh 2023 hingga 2025 adalah untuk mencapai jidar simpanan penjanaan generation spare capacity ke tahap kuku iaitu 30%. Dengan erti kata lain, simpanan penjanaan perlu mempunyai lebihan 30% atau sekitar 300 MW berbanding beban maksima grid Sabah yang kini telah mencecah hampir 1,100 MW. Untuk tujuan ini, beberapa projek fast track telah diputuskan termasuk projek penyewaan power ship berkapasiti 224 MW.
Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan ADUN Bungawan Dr. Daud Yusof mengenai hala tuju penambahan kapasiti penjanaan tenaga elektrik di Sabah berbanding permintaan pengguna pada mesyuarat kedua pengkal keempat DUN Sabah pada Rabu. Pada masa sama, menurut Nizam, fasa penyelesaian jangka sederhana antara 2026 hingga 2030, PDP yang merangkumi tiga fasa itu termasuk memberi tumpuan kepada meningkatkan potensi hidroelektrik di negeri itu.
Adalah fasa penyelesaian jangka panjang, iaitu selepas tahun 2030, adalah tertumpu kepada mempertingkatkan potensi hidroelektrik di negeri Sabah melalui hasil kajian plan pembangunan hidro yang sedang dilaksanakan oleh Energy Commission of Sabah atau EKOS.
Penerokaan ke atas teknologi dan sumber penjanaan baharu turut dilaksanakan selain mengkaji perancangan sambung tara talian penghantaran bekalan elektrik di antara Sabah dan Kalimantan Utara.
Jabatan Kerja Raya JKR Sabah sedang melaksanakan 74 buah projek bernilai RM1.5 bilion yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan pada tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Limus Juri, 35 daripada 74 buah projek tersebut akan dibuka untuk tender pada tahun depan, manakala selebihnya pada tahun 2024.
Jumlah akhir projek yang dilaksanakan oleh JKR Sabah adalah sebanyak 74 dengan kos 1.55 bilion Daripada 74 projek, 35 projek dijangka akan ditender pada tahun 2023 dan 39 projek pada tahun 2024. Pada tahun 2023, status pelan adalah di peringkat raja awalan.
Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob, mengenai bilangan dan status projek diterima daripada Kerajaan Persekutuan hasil daripada penyerahan kuasa melulus projek di bawah RM50 juta kepada Kerajaan Negeri. Pada masa sama, menurut Limus, Sabah setakat ini telah menerima sebanyak 141 buah projek daripada Kerajaan Persekutuan bernilai RM1.6 bilion yang mempunyai nilai sehingga RM50 juta daripada pelbagai kementerian.
61 projek dengan kos 8.967 juta mendapat pengecualian ke atas IP182 kepada semua kementerian agensi pelaksana sehingga di peringkat negeri dan daerah dengan had nilai sehingga RM1 juta. Bagi projek penyelenggaraan dan pembaikan kecil.
Kerajaan Negeri Sabah melalui Majlis Ugama Islam Sabah MUIS telah memungut kutipan zakat lebih RM76.6 juta setakat bulan lalu. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata pungutan berkenaan adalah melibatkan pecahan-pecahan jenis zakat termasuk zakat pendapatan, penggajian dan fitrah.
Jawapan Haji Ji dibacakan oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram bagi menjawab soalan dari Adun Sebatik Datuk Hasan Awanggani Pengiran Amir berhubung jumlah kutipan zakat setakat bulan Jun 2023 dan jumlah sumbangan yang telah dikeluarkan daripada zakat tersebut dalam mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Undangan Negeri Sabah hari ini. Sementara itu, bagi agihan zakat kepada asnaf atau penerima sehingga Jun 2023 adalah melibatkan jumlah lebih RM76.5 juta.
Pecahan agihan adalah seperti yang berikut. Satu pakir ringgit Malaysia 28,564,966 dan 46 sen.
Teruskan.
Kedua miskin ringgit Malaysia 12,083,324 sen. Ketiga amil ringgit Malaysia 7,221,835.47. Yang keempat muhallab ringgit Malaysia 1,780,385.50. Kelima al-rikhab ringgit Malaysia 12,081,167.33. Yang keenam Ibnu Sabil ringgit Malaysia 226,367.89. Ketujuh Garimin ringgit Malaysia 126,690.
Tiga pemilik syarikat didakwa di Mahkamah Khas Rasuah Tawau pada Rabu kerana disyaki terlibat menggunakan dokumen palsu bagi mendapatkan projek bernilai RM1.1 juta 3 tahun lalu. Bagaimanapun, semua tertuduh mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Jason juga atas pertuduhan masing-masing yang dilakukan di 4 buah sekolah menengah pada tahun 2020. Lahama Abdul Halim, pemilik syarikat Fajar Mario Engineering menghadapi 15 pertuduhan yang dilakukan antara 17 Julai hingga 28 Julai. 9 pertuduhan adalah memalsukan penyata akaun Bank Fajar Mario Engineering pada April, Mei dan Jun untuk mendapatkan sebut harga kerja-kerja penyelenggaraan di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin tahun 2020 di 3 buah sekolah. Dalam hal itu, Norman Jamil, pemilik bersama syarikat Sama, menghadapi 9 pertuduhan bersubahat dengan Lahama. Manakala Juhan Nifah Musa, pemilik bersama Raudah Enterprise, turut menghadapi 6 pertuduhan bersubahat. Lahama dituduh di bawah Seksyen 471 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan. Norman dan Juhan Nifah berdepan tuduhan mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama dengan Seksyen 471 Kanun Keseksaan dan boleh boleh dihukum mengikut Seksyen 468 kanun yang sama dengan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun serta denda. Hakim kemudian membenarkan ikat jamin kesemua tertuduh masing-masing RM20,000 dengan syarat tambahan tertuduh perlu melaporkan diri ke Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setiap 2 bulan sekali. Tertipu dengan janji manis tawaran kerja sambilan dalam talian yang tidak wujud. Beberapa individu berusia antara 17 hingga 40 tahun di Sarawak menanggung kerugian RM1.8 juta. Bagaimanapun siasatan selama seminggu, unit Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Ibu Pejabat Kontinjen IPK Sarawak, telah menumpaskan sindiket itu dalam satu serbuan pada Isnin lalu. Timbalan Suruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta berkata, selain menahan reman 5 suspek tempatan, pihak polis turut merampas 45 kad ATM pelbagai bank tempatan dipercayai dijadikan keldai akaun.
Menurut Manca, sindiket calling center yang beroperasi sejak Jun lalu di Kuching itu menipu pengguna media sosial dengan iklan tawaran kerja menjanjikan gaji yang lumayan.
Hasil siasatan awal mendapati sindiket ini beroperasi sebagai calling center dengan menjalankan kegiatan pengawalan akaun bank dan buat pemindahan wang dari akaun bank mangsa penipuan kerja sambilan di YouTube. Like and share ke akaun bank yang ditetapkan dalam satu grup Telegram. Golongan sasaran adalah daripada mangsa tempatan dan negara jiran Indonesia. Sindiket ini dipercayai mula aktif beroperasi sejak bulan Jun 2023. Kelima-lima OKT ini telah dipohon reman selama tempoh 4 hari mulai 8 bulan iaitu semalam sehingga 12 bulan 8 ini.
Beliau berkata demikian semasa sidang media di IPK Sarawak di Kuching pada Rabu. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan yang boleh dihukum penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih 10 tahun dengan sebat beserta denda. Kes juga disiasat di bawah Seksyen 120B Kanun Kesiksaan dengan hukuman penjara tidak lebih 6 bulan atau denda atau kedua-duanya sekali.
Setiap perkara berkaitan dasar pendidikan di Sarawak mesti dirujuk atau dibincangkan dengan kerajaan negeri terlebih dahulu. Menegaskan perkara itu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari berkata, ini kerana pendidikan dilindungi di bawah Perenggan 17 Laporan Jawatankuasa Antara Kerajaan atau IGC 1962.
Tegas Abang Jo, setiap perkara berkaitan dasar pendidikan mesti rujuk terlebih dahulu kepada Sarawak, walaupun pengarahnya merupakan pegawai persekutuan. Menurutnya lagi, perkara ini sudah dimaklumkan kepada Menteri Pendidikan Fardina Sidip bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia mesti berunding atau merujuk kepada Kerajaan Sarawak berhubung semua keputusan berkaitan perkara pendidikan di negeri itu. Menurut Perenggan 17-1 Laporan IGC, dasar dan sistem pentadbiran pendidikan di Sarawak seharusnya tidak diganggu dan kekal di bawah kawalan kerajaan negeri sehinggalah kerajaan itu bersetuju atau sebaliknya. Pada Mei, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Wee-In berkata, laporan IGC mengesahkan adalah perlu untuk pengarah pendidikan negeri berunding dan mendapatkan nasihat daripada kerajaan negeri mengenai hal-hal pendidikan.
Ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk mempersoalkan, meneliti dan juga memahami lebih baik tentang sesuatu dasar pendidikan yang dilaksanakan kerajaan. Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad berpendapat, ibu bapa perlu lebih bersedia berbincang mengenai dasar dalam menuju ke arah sistem pendidikan yang inklusif.
Sikap mengabaikan, sikap tidak ambil peduli tentang sesuatu dasar yang dilaksanakan oleh KPM dengan andaian apa yang dilakukan oleh pihak yang merancang, melaksana dan menentukan dasar itu adalah semuanya betul, adalah satu kaedah yang tidak wajar dan ia tidak boleh dilakukan.
Dalam pada itu, beliau mengambil contoh situasi pendidikan di negara maju yang mana rakyat begitu cakna termasuk mengenai libat urus dengan menganjurkan dialog, debat serta wacana bagi memastikan dasar yang dilaksana memberi manfaat kepada pelajar. Malah sebelum sesuatu dasar dilaksanakan, kajian dilakukan melibatkan ahli akademik, badan bukan kerajaan, NGO dan semua pihak berkepentingan bidang pendidikan dalam memastikan ia dapat dijadikan garis panduan. Anwar melihat situasi dalam negara berbeza kerana kebolehpercayaan terhadap keberkesanan dasar pendidikan yang dilaksanakan amat rendah dalam kalangan masyarakat.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.